Καζέ.
С мен Клара Маринова. Продължавам разговора с народен представител от парламентарната група на ГЕРБ Златко Тодоров. Здравейте, господин Тодоров.
Здравейте.
Как върви гласуването в пленарна зала? Успявате ли някои ваши идеи да отстоите в залата и да бъдат гласувани?
За съжаление, не.
Така, защо?
Ами, защото има управляваща тройна коалиция, която знаете, че не приема нашите предложения.
Така. Разбрах, че е отхвърлено предложението за задължително гласуване.
Да, да, отхвърлено.
С какви мотиви?
С мотиви, че е противоконституционно.
А вие с какви мотиви го внесахте? Защо искахте непременно да има задължително гласуване?
Ами, ние много ясно казахме нашите мотиви, че с задължителното гласуване би се предотвратил корпоративния вот и купуването на гласове, което го наблюдаваме в последните няколко години при провеждането на избори.
Не се ли притеснявахте от сегашното състояние на демографско състояние на държавата, че само след няколко години при един задължителен вот, нали знаете кои ще загубят и кои ще спечелят?
Ами, със съжаление, демографското състояние на държавата от доста години се променя в
негативна посока,
в негативна посока, но в крайна сметка, това е един дълъг процес, който ако трябва да доведе в обратната страна, в положителна тенденция, биха минали доста години.
Да. После специалисти, нямам предвид политиците, имам предвид хора, които разбират от избори и изборна система, казват, че въпроса с купения вот с задължително гласуване няма да се реши. По една единствена причина, че който решил да купува гласове, той пак ще ги купува. И много по-трудно ще се установят, защото всеки ще се крие зад другия. Това, че няма да бъде задължително гласуването, означава ли, че вие от тук нататък ще бойкотирате избирателния кодекс, който се приема?
Не. Не става въпрос за бойкотиране, става въпрос за отстояване на
позиции.
Нашите мотивирани предложения, нашите позиции, да, разбира се. Ние и сега сме в зала и сега се гласува, така че всяко нещо се подлага на обсъждане, колегите вземат отношение и гласуват.
Така. Какво още от вашите предложения, на какво още ще държите вие? Освен задължителното гласуване?
Ясно заявихме нашите предложения в основните части за да не се премахва уседналостта, да има задължително гласуване за мажоритарния вод.
Да.
Така че това са все неща, на които ние още предварително ги оповестихме при първото четене и ще продължим да държим на тях. Електронното гласуване, знаете също.
Това е всъщност причината вие така радушно да подкрепите идеята на президента за референдум заедно с евроизборите. Не смятате ли обаче, че при един такъв референдум с трите точки за мажоритарен вот, за електронно гласуване и задължително участие в изборите, ще отместите европейския дебат? Това не ви ли безпокои?
Не смятам, че ще се отмести европейския дебат. Mm-hmm. Смятам, че референдума, знаете, може би една от най-демократичните форми за вземане мнението на целия български народ по наболели въпроси, така че всеки ще има възможност както да изрази своето отношение по въпросите, които постави господин Плевнелиев, така да гласува също така и за представители в Европарламент.
Да. Да се върнем на най-важната тема от тези дни. Днес гласувахте трети поред вот на недоверие, внесен от ГЕРБ за кабинета Орешарски. Знаем вече резултатите от гласуването. Кой спечели, кой загуби и какво донесе на нас, обикновените граждани, този вот на недоверие?
Ами аз смятам, че вота изигра своята роля и целта беше постигната. Ако има някой, който да е спечелил, смятам, че спечели българското общество, защото целта на този вот беше да покажем провала на управляващата тройна коалиция в сектора сигурност. Вие знаете, нали, че чисто аритметически тройната коалиция има повече гласове и няма да можем чисто аритметически да съберем повече от 121 гласа, но нашата основна цел беше да повишим вниманието на хората, на България, на гражданите на България върху сектора сигурност, тъй като този сектор касае всички. Той не е някакъв специален сектор. Знаете, че проблемите с мигрантската вълна, с битовата престъпност, с контрабандата и така нататък, което дебатирахме онзи ден в понеделник.
Да. Това, че не спечелихте вота, не означава, че няма да внасяте нови вотове на недоверие. Но вотовете на доверие, на недоверие имат смисъл при два случая. Когато са конструктивни, т.е. опозицията внася вот на недоверие с ясното съзнание, че ще изложи своята позиция за алтернативна политика. И деструктивни, когато искаш вот на недоверие с ясното съзнание, че ще свалиш правителството. В хипотезата на сегашния вот на недоверие, деструктивен вот не можеше да се получи, защото не можете да свалите правителството. Получи ли се обаче конструктивния вот? Изложихте ли вие вашата алтернатива на ваше управление в областта на сигурността и вътрешния ред?
Аз смятам, че и всички, които са следили дебатите по вота, смятам, че доста аргументирано казахме нашите виждания и това какво трябва да се прави в сектора сигурност, както и това, което не е направено и което го отчитаме като провал на това правителство. Тук засегнахме редица въпроси. Пак ще повторя, може би най-наболелия въпрос, който така засяга най-голям кръг хора, това е и въпроса с битовата престъпност.
Да.
И насяйки го този вод, вие видяхте, че онзи ден в понеделник все едно, че гледахме филми от посрещането на Съветската армия на 9 септември. Само, че това е доста закъсняло, защо трябваше да се чака 8 часа в понеделник, за да започнат някакви мерки, които така или иначе полицията трябва да ги изпълнява.
Да.
Без да чакаме 7 месеца и да правим анализи и да откриваме топлата вода.
Смятате ли, че това е само показна акция, жандармерията по селата?
Това беше един пиар на Министерството на вътрешните работи и аз и в дебатите казах, че този пиар няма да доведе до дълготраен ефект на хората в тези малки населени места. Не им трябва пиар акции. Не им трябва това, което стана в понеделник. Тъй като основните проблеми, които те бяха констатирани и в този анализ за сигурността на средата, който беше изнесен в доклада на министър Йовчев, там се отчитат. Трябваше им 7 месеца на управляващите да отчетат, че има демографска криза, че има икономическа криза, че има безработица, че има неквалифицирани лица, че има маргинализирани групи, които се явяват катализатор на увеличаващата се битова престъпност. Само че аз смятам, че не е необходимо 7 месеца да мислят и да правят анализ на това. Ако бяха отишли в едно село още в първите месеци, щяха да им кажат, че всичко това са фактори за увеличаване на тази престъпност и съответно да вземат мерки. И тук искам да подчертая нещо друго. Ако забележете какви мерки взеха, ще проверяват пунктовете за изкупуване на черни и цветни метали. Ами до сега не са ли ги проверявали за тези пунктове? Ще ли да увеличават полицейското присъствие? Ами защо до сега не го увеличиха? А в същото време, когато дойдоха да управляват, въпреки че казаха, че престъпността ще бъде основна политика тяхна, те орязаха горивото на патрулните автомобили, съкратиха щата на полицията и всички сили бяха хвърлени в охрана на министрите на това правителство, на белия автобус, на депутатите от управляващата коалиция, вместо да бъдат по малките населени места. Затова и всяка сутрин ние сме свидетели на сцени на разплакани хора, на ограбени, бити, насилени и така нататък села, които си откупуват охраната с частни фирми, тъй като ръководството на МВР е абдикирало от тази си дейност.
Ще продължим по тази тема, но искам само да ви съобщя, че районните кметове ще бъдат избирани. Това решиха депутатите с приемането на текст от проекта за изборен кодекс. Вие одобрявате ли избирането на районните кметове?
Ами, вижте, ние имаме становище по този въпрос. Смятаме, че районните кметове трябва да бъдат назначавани.
Защо? Нали пряката демокрация е по-добра?
Да, но тук вече има едно взаимодействие между кмета на общината, заедно с районните кметове, което смятам, че би се нарушило в този един процес.
Точно,
при този начин на избиране.
Точно плурализма е този, който би задвижил процесите. Ако кмета на общината от една партия, а районния кмет от друга партия, така ще има конкуренция, не смятате ли?
Вижте, бюджета
и взимен контрол.
Бюджета, тъй като всички едни политики минават през бюджета.
Така?
бюджета на една община се гласува на цялата община. След това той се преразпределя по, да кажем, по районните кметове. Какво ще обещая предварително, след като той не знае какъв ще му бъде бюджета и какво би могъл да направи със средствата от бюджета и дали ще му бъдат отпуснати. Значи той може да си празни обещания всеки един кандидат да казва, но това дали ще се осъществи е вече друг въпрос.
Да се върнем още малко на темата за сигурността, защото тя е тема, която остро беше критикувана и при управлението на ГЕРБ, остро се критикува и управлението на Орешарски сега. Защо така се случва, че една много болезнена тема за българското общество, вече четвърт век нито едно правителство не можа да се справи с този проблем на българското общество?
Вижте, темата за сигурността винаги е била актуална и винаги има в сектор сигурност какво ще да се желая. Аз смятам, че наред с допуснатите грешки през различни правителства и между другото сигурността се влияе, както казах, и от различни фактори. Ние не можем да кажем, че за сигурността отговаря единствено МВР, което казва в момента министър Йовчев по отношение на битовата престъпност. Тя влияе от много фактори. И от икономическото развитие, от заетостта, от професионалната квалификация, от демографския характер на територията на страната. Така че всички тези фактори, ако леко-полеко през годините бъдат преодоляни, то тогава ще има и по-малка престъпност. Ефекта от борбата срещу престъпността ще бъде по-голям.
Пред вас само след няколко дни стои високия форум, конференцията, националната конференция на ГЕРБ. Какви са очакванията ви от този ваш висок форум? Аз си спомних, че преди години имаше един лозунг, два конгреса, една цел. Разбира се, визираха се две партии в миналото, БКП и КПСС, а днес за конгресите на БСП, който отмина, и на ГЕРБ, който предстои, си мисля, че пак два конгреса на двете големи партии в България могат ли да имат една цел? Подобряване състоянието на държавата и българското общество?
Значи, нашето национално събрание е отчетно изборно събрание, което съгласно устава се провежда на всеки 4 години.
Да.
Предполагам, знаете, че на него ще бъде отчетена работата за тези 4 години, както нали, предстои избирането на ръководните органи на нашата партия. Сега, нашата цел, ние сме я заявявали многократно нали, в нашите програми по време на предизборната, така че по принцип всеки един излиза с идеята нали, да прави по-добри политики, с които хората да бъдат по-добре в страната. Въпросът е вече кой по какъв начин го прави.
Да. Тези дни, вчера конкретно, много се заговори, че не е увеличена дистанцията между лидера ви Бойко Борисов и заместник-председателя на партията Цветан Цветанов, разбира се, с конкретен повод даден от Цветанов, негово интервю в една от телевизиите. При вас в парламентарната група усеща ли се това дистанциране на лидера от заместник-председателя?
Не, аз не мисля, че се усеща дистанциране и смятам, че на тая тема всичко, каквото имаше да се казва, беше казано нали, тази сутрин, така че не бих искал да вземам някакво лично отношение.
Да. Не, вчера Бойко Борисов много остро постави въпроса, че всеки трябва да се защитава, разбира се, но че не може личната позиция да бъде позиция на цялата парламентарна група и на цялата партия и това е справедливо според мен. Справедлива забележка според мен от страна на Борисов. И така продължавам да си мисля, че след вашия форум ще видим какви ще бъдат основните решения, които ще вземете. Ние, хората, очакваме и от ГЕРБ, и от БСП по-голяма грижа за нас, обикновените граждани на Република България. Права ли съм да имам тези очаквания?
Разбира се, всички трябва да имат очаквания за едно по-добро бъдеще и аз смятам, че ние на нашия форум, който ще проведем сега в края на тази седмица, ще бъдат взети най-добрите решения.
Успех ви пожелавам, дано това да се случи. Благодаря ви за вашето участие, Златко Тодоров. Благодаря, Златко Тодоров, народен представител от парламентарната група на ГЕРБ. Радио К2. Мен Клара Маринова.